Við voru nokkru draumspakir menn í þinni ætt.
Ég það helst að pappi.
Já.
Hann var vel greindur maður. Hann skali sér var ferminga bann sér að Sveins og faðinni líka hérna frá staðasta. Mm-hmm. Hver svona var áttur?
Níelsson.
Níelsson, já. Hann ferndi bæði pappa og svo faðir Sveins hérna Þórðarssonar. Mm-hmm. Og þeir voru báðir mjög vel greindir.
Sagði faðirinn nokkuð tíma drauma sína?
Já, já, hann sagði það oft.
Og fyrir hverju dreymdi hann nú helst?
Já, það var skrítið, hann var smiður. Hann gat alltaf sagt að fyrir þegar átt að smíða utanum lík. En ég var ekki drauminn heldur það, hann sagði alltaf frá því þar stóð heima. Hann fór oft út á kvöldin, síðast og þá sagði hann þetta. Eða var eitthvað svona. Mm. Ég man einhver drauma sem hann hefur sagt. Þetta nú svo látt síðan að maður festir ekki svo minni þegar maður er